të ndëruar dëgjues Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Për kundër masave të reciprocitetit me Serbin, kontrabanda në pjesën veriore të Kosovës vazhdon. Ministri Beçaj viziton Tiranën, në takim me kryeministrin Berisha do të diskutohet bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Shqipëri. Angela Merkel nis turneun balkanik në Kroaci, ndalesa e dytë është Serbia. Zbatimi i ligjit për lustrim vazhdon të jetë në qendër të debatit në Maqedoni, qeveria akuzohet për keqpërdorim të procesit. Kryengritësit Libian hyjnë në Tripoli, Libia po rëshqet nga kthetrat e Tiranit, thot presidenti Obama. Për këto dhe zhvillimet të tjera na ndiqni në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj do të vizitojë sot Tiranën, ku do të takohet me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Në njoftimin për median nga kjo ministri, thuhet se gjatë takimit do të bisedohet lidhur me bashkëpunimin ekonomik në mes të dy vendeve, pas aplikimit të masave të reciprocitetit në marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të arrijë sot në Zagreb, ku do të takohet me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Në agjendën e zonjës Merkel është takimi me presidentin kroat Ivo Josipović dhe me kryeministren Jadranka Kosor. Mediat raportojnë se Merkel do t'ju kërkojë autoriteteve kroate të vazhdojnë reformat dhe masat kundër korrupsionit. Ndalesa e dytë e zonjës Merkel në Ballkan do të jetë Serbia. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se është thellë zgënjur me dënimin e dy shtetasve amerikan në Iran. Kryeprokurori iranian konfirmoi të dielën dënimin me 8 vjet burg të Shane Bowerit dhe Josh Fatalit për shkak të, siç thuhet, kalimit të paligjshëm të kufirit dhe për shkak të spionimit. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje dhe të punojmë për lirimin e tyre. Është koha që ata të kthehen në shtëpi dhe të bashkohen me familjet e tyre, ka thënë Clinton. Bauer, Fatal dhe bashkëqytetarja e tyre Sara Shord janë ndaluar nga rojet e kufirit iranian në fund të korrikut 2009. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur në Mongoli për të biseduar me udhëheqësit e këtij vendi. Biden është zyrtari më i lartë amerikan që viziton Mongolinë që nga viti 2005, kur presidenti George Bush bëri një ndalesë të shkurtër në kryeqytetin e saj. Ambasada amerikane në Ulaanbaatar tha se vizita e Bidenit shpreh mbështetje të fortë për demokracinë në rritje të Mongolisë. Presidenti Sirian Bashar al-Assad tha se kundërshtimi ndaj regjimit të tij është në rritje, por megjithatë shprehu bindjen se mund të përmbahet. Në një intervistë për televizionin shtetëror, Assad paralajmëroi kundër intervenimeve ushtarake në vendin e tij, duke thënë se çdo i tillë do të dështojë. Ai shprehu besimin se zgjedhjet parlamentare do të mbahen në muajin shkurt pas një sër reformash që lejojnë grupet e tjera politike përveç partisë së tij Baath të marrin pjesë në proces. Ish-kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn mund të lirohet këtë javë pasi prokurorët po përgatiten ta shkarkojnë nga akuzat për sulme seksuale ndaj një shërbyese e hoteli. Gazeta The New York Post, duke cituar burime të afërta me prokurorët, tha se prokurori i qarkut në Manhattan, Sirius Vance, ka arritur në përfundim se akuzat nuk mund të provohen përtej dyshimeve të arsyeshme. Aksionet në tregjet evropiane kanë vazhduar të bien duke ju afruar nivelit të vlerës më të ulët në dy vjetët e fundit. Indeksi aksioneve më të forta evropiane, FTS Eurofis, ka rënë në mëngjes për 0.4%, pasi të premten që shkoi ka humbur 1.7% të vlerës. I njëjti ka rënë pothuajse për 16% që nga fillimi i muajit, çfarë është rënja më e madhe mujore që nga viti 1999, kur edhe është themeluar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përkundër masave të reciprocitetit me Serbinë, kontrabanda në veri të Kosovës po vazhdon. Këtë e konfirmojnë edhe vetë zyrtarët e doganave të Kosovës dhe të policisë, të cilët thonë se kanë konfiskuar mallra të kontrabanduara që kanë tentuar apo kanë hyrë në tregun e Kosovës. Këto mallra sipas tyre kanë hyrë nga pikat kufitare në veri dhe nga pika kufitare në Gjilan. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kontrabanda me madra në pjesën veriore të Kosovës po vazhdon, këtë e konfirmoj mekanizmat e sigurisë dhe përfaqësues të doganave të Kosovës. Ata thonë se që nga vendosja e masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, janë evidentuar mbi 30 raste të kontrabandës. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, jep më shumë holësi.
Me rastin e fillimit të reciprocitetit kemi pa disa raste kur kanë ardhur maune të ndryshme, edhe ata janë kthyer mrapa. Kështu që ato që vijnë në kufi nuk konfiskohen, po kthehen mrapa në respektu vendimit reciprocitetin, kurse ato që gjenden mrena, ato konfiskohen. Pra afërsisht po dhe tash konfiskime afër 30 raste.
Kontrabandistët sipas Stavilevcit janë duke tentuar që të gjejnë rrugë për të futur madhra në Kosovë. Ai thotë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, kontrabanda ka shënuar rënje, dhe sasia që ata kanë konfiskuar tani është mjaft e ulët.
Sasia aty nuk është ai sasi, domethënë se vlerat e gjitha këtyre kundërvajtjeve sillen prej 200 deri në 300 euro. Prej pjesës veriore, por gjithashtu kemi pas edhe pjesën e Gjilanit, rreth pikës kufitare dhe Uribas.
Kontrabanda në pikat kufitare 1 dhe 31 me vite të tëra ka qenë oazë krimi të organizuar dhe kontrabandës së madhrave të ndryshme. Për ta luftuar këtë dukuri, policia e Kosovës dhe ekzekutivi i vendit kishin hartuar plane dhe grupe punuese antikontraband, të cilat sipas policisë së Kosovës kanë qenë mjaft efikase në luftimin e këtij fenomeni. Por tani, pavarësisht situatave të krijuar në veri të vendit dhe vënies në kontroll të pikave 1 dhe 31 nga ana e Forit, zëdhënësi i policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se kontrabandistët kanë tentuar të gjejnë rrugë për të futur madhra në Kosovë.
Gjithsesi, edhe këto ditëve të fundit, në javëve të fundit, kemi raste të identifikuara të kontrabandës. Bëhet fjalë për madhra të ndryshme komerciale, kryesisht një prej artikujve kryesor, mendoj që policia e Kosovës ka hasë në sekuestrim si malli kontrabanduar janë derivatet e naftës dhe pije të ndryshme jo alkoolike.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se ndaj të gjithë kryerësve të këtyre veprave janë marrë masa ndëshkuese.
Dhe ndaj kryerësve të këtyre veprave penale sigurisht që iniciojnë veprat penale për kontrabandim me madhrat paraqitur në bazë kodit penal të Kosovës, madhrat e ngjashme sekuestrohen dhe i dorëzohen autoriteteve doganore të Kosovës për procedurën të mëtejnë.
Nga mos mbikëqyrja pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend ka humbur 300 milion euro. Mos kontrollimi pikave doganore me vite të tëra nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar kontrabandistëve që të fusin madhra pa ju nënshtruar obligimeve të politikës fiskale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku ende vazhdon debati lidhur me zbatimin e ligjit për lustrim, i cili është miratuar para 7 vjetësh. Ka zëra që thonë se procesi i lustrimit po keq përdoret nga ana e qeverisë, por zyrtarët e ekzekutivit i hedhin poshtë deklaratat se po lustrohen vetëm ish funksionarët. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjithnjë më shumë ka indikacione për keqpërdorimin e procesit të lustrimit nga ana e pushtetit. Kjo është dhe arsyeja pse në Maqedoni tani më 7 vite pas miratimit të ligjit në fjalë, ngec procesi i lustrimit. Vlerëson kryetarisht burgosurve politik shqiptar Shpëtim Pollozhani. Sipas tij, stërgatja e procesit të lustrimit, ndryshe nga praktika e vendeve të rajonit, krijon mundësi për mbrojtjen e interesave të politikanëve në pushtet, një herit dhe hapësirë për pazarlëqe të ndryshme në interes të individëve të caktuar.
Komisioni është shumë partijak dhe kur është partijak aty natyrisht ato mirën vesh për t'ia mbrojtur kurizin njëri tjetrit dhe vetë mospasja e rezultateve që nga dita e parë funksionimit të këtij ligji tregon se ky ligj ka lëshime, ka stërzgjatje, ka defekte të mbrojtshme, ka ndikime të jashme, ka pazarlëqe, mund të them edhe matra pazarlëqe.
Nënvizon Shpëtim Pollozhani, sipas të cilit është paradoksale fakti që si shprehet ai, kodoshe gjerma tani të gjenden vetëm në radhët e opozitës.
Nuk pres kur gjë nga ky ligj, vetëm se pastrime sapesh ndërmjet rivaleve politik, pushtet opozit, se si mund të interpretohet kjo ndryshe kurse po na dalin kodosh vetëm nga radhët e opozitës. Më thanë, nuk doli asnjë nga radhët e opozitës.
Nga ana tjetër, një rrye i parë i Komisionit të Lustrimit, Toma Agjiev, për mediat ka hidhur poshtë konstatimin se lustrohen vetëm ish funksionar, ndërkohë që anashkalohen ata aktual. Punohet paralelisht si në deklarimet e ish-funksionarëve ashtu edhe të atyre aktual, ka deklaruar shkurt kryetari i Komisionit për Lustrim, duke mos dhënë hollësi të tjera. Agjev gjithashtu ka mohuar se mbi Komisionin për Katës ushtrohet presion nga ana e pushtetit. Por me këtë konstatim nuk pajtohet propozuesi i ligjit për verifikimin e fakteve Stojan Andov. Ai thekson se me vendimet e fundit të Komisionit për Lustrim bëhet e qartë se ekzistojnë indikacione për keqpërdorimin e procesit të lustrimit nga ana e pushtetit.
Mislamo ti se ga ima nekoj elementi koji ukazhuat deka baremot komisjeta ne se poqituve zakon.
Mendoj se ka disa elementet të caktuara në bastës e cileve mund të konstatojmë se Komisioni për Lustrim në mas të madhe nuk e respekton ligjin dhe veçanërisht dispozitat e cilat u inkorporuan së fundi me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lustrim, thekson Stojan Andov. I pa kënaqur nga puna e Komisionit për Lustrim është shprehur dhe kryetari i shtë burgosurve politik Shpëtim Pollozhani. Ai me këtë rast ka dalë dhe me propozim konkret që ligji për lustrim të pezullohet.
Opinioni im dhe rekomandimi im do të kishte qenë që ky komision të shpërbëhet dhe mjetet të shpërndahen për qëllime humanitare.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Libia sot është në mesin e ngjarjeve kryesore në botë. Kryengritësi duket të jenë në prag të marrjes së kryeqytetit pas përparimeve dramatike që kanë bërë gjatë fundjavës në Tripoli. Ritmi i shpejtë i zhvillimeve mund të shënojë fundin e sundimit 42 vjeçar të Muammar Gaddafit. Kronikë e shërbimit qendror. Pas një lufte prej 6 muajsh, kryengritësit libian kanë raportuar se kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të Tripolit. Rebelët deportuan në sheshin e gjelbër, të cilin thanë se do të riemërojnë sheshi i dëshmorëve, pas përballjes me një kundërshtim të dobët nga forcat qeveritare. Ajo çfarë nisi si lëvizje e protestave popullore 6 muaj më parë, tani duket të jetë në prag të fundit, përkatësisht rrëzimet të Muammar Gaddafit pas 42 vjetësh në pushtet. Turmat euforike në mbar Libi festuan fitoren gjatë gjithë natës. Megjithatë, rebelët thonë se rezistenca vazhdon, ndërsa janë raportuar edhe të shtëna dhe luftime në pjesën jugore të kryeqytetit. Zëdhënës i kryengritësve, i identifikuar nga mediat ndërkombëtare si Nasser, tha se trupat e kontrolluara nga qeveria mbajnë ende rreth 15 apo 20% të Tripolit. Vendodhja Gaddafit mbetet e panjohur përmes një audiomesazhi në televizionin shtetror. Gaddafi u zotua të dielën se do të qëndrojë deri në fund, ndërsa u bëri thirrje mbështetësve të tij të vinë në Tripoli për ta shpëtuar qytetin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se betejë ka arritur një pikë kthese dhe se Libia po rrëshqet nga kthetrat e tiranit. Qeveria britanike tha se duket qartë afrimi i fundit të Gaddafit për të shtuar se ai duhet të largohet tani në mënyrë që të shmang vuajtje të mëtejshme të popullit të tij. NATO-ja, e cila ka mbështetur kryengritësit me fushatën e bombardimeve, tha se sundimi i Gaddafit është shkatruar. E një ta u shprehe gatshme për të punuar me njerëzit e Libis. Zëdhënës i Gaddafit, Musa Ibrahim, akuzoi aleancën për shtimin e sulmeve me synim për të ndihmuar rebelët.
NATO has intensified its attacks on and around Tripoli, giving immediate and direct support for the rebels.
NATO-ja ka intensifikuar sulmet në dhe përreth Tripolit duke u dhënë mbështetje të mënjëhershme dhe të drejtë për drejtë forcave rebele për të avancuar në kryeqytetin paqësor të këtij kombi të madh. Numri i të vdekurve është për te imagjinatës, ka thënë Ibrahim. Gjykata ndërkombëtare për krime tha se ka marrë konfirmimin për arrestimin e djalit të Gaddafit, Saif al-Islam. Bashkë me baban e tij, Saif al-Islam akuzohet nga drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit. Al Jazeera raporton se djalin tjetër të Gaddafit, Muhamedin, rebelët mbajnë në arrest shtëpiak.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Përkundër masave të reciprocitetit, kontrabanda në pjesën veriore të Kosovës vazhdon. Angela Merkel nis turneun ballkanik në Kroaci, ndalesa e dytë është Serbia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 16:21, ndërkohë që ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Bashkë miru dëgjofshim.